Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään keskustelemme, kuinka voisimme lisätä suvaitsevaisuutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan kirjallisuuden avulla ja onko se kirjallisuuden tehtävä. Vieraina kirjailija Celia Ahava, jonka kirja Ennen kuin mieheni katoaa on herättänyt närää transpiireissä. Ja kirjailija Eeva Turunen, jonka neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa, käsittelee ihmisten yleistä neuroottisuutta. Eeva Turunen oli myös Aamu-TVn aamun kirjan vieraana tänään. Eli tervetuloa Eeva Turunen ja Celia Ahava.
Kiitos.
Kiitos.
Tänään vietetään kansainvälistä homo-, trans- ja bifobian vastaista päivää. Tätä teemapäivää on vietetty vuodesta 2005 lähtien. Ja nykyään teemapäivässä kampanjoidaan myös muihin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin kohdistuvaa vihaa ja ennakkoluuloja vastaan. Suomessa Sateenkaariyhteisöt ry järjesti ensimmäisen 1705-tapahtuman vuonna 2006. Sittemmin useat muutkin tahot ovat järjestäneet 17. toukokuuta aiheeseen liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Eeva Turunen, mennään heti ihanaan kirjaasi ja tähän leikkisään tapaasi kirjoittaa aiheista, joista yleensä voidaan olla myös, että nämä aiheet voivat joskus olla vaikeastikin selitettävissä muille ihmisille. Eli Eeva Turunen, esikoiskirjassasi Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriansa. Seksuaaliset vähemmistöt kuvataan satumaisella ja omasta mielestäni leikkisellä tavalla. On Neiti U ja Neiti K ja Neiti Herrat. Minkälaisia nämä henkilöt ovat?
No, aika monet nostaa tämän neuroottisuuden esiin, kun tästä mun kirjasta puhutaan, eli varmaankin niin kuin neuroottisuutta esiintyy siellä täällä ja nämä henkilöt mun mielestä ehkä pyrkii löytämään niin kuin yhteyttä toisiin ihmisiin, kehen niin kuin, riippuu sitten, että mikä sen toisen ihmisen positio milloinkin on tai asema tämän ihmisen elämässä, joka sitä yhteyttä etsii. Mä oon ehkä kirjoittaessani miettinyt sellaisia asioita kuin identiteetti ja miten olla muiden kanssa ja miten olla niin kuin oikein, miten kuuluu olla. Mutta toi yhteys on mulle ehkä yksi keskeisimmistä asioista. Ja nyt kun tämä päivän aihe on niin kun tää, mikä on, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvä aihe, niin mun on pakko nyt oikeastaan heti alkuun sanoa, että tämä asia ei mulle ole keskeisintä tässä kirjassa, vaan se on siellä ja mä en ole sitä halunnut sieltä poistaa, vaan se luontavasti niin kun kuuluu siihen, mutta se ei ole se aihe tai teema. Siinä niin kuin vieraillaan, mutta kysymys on enemmänkin niin ihmisistä ja niin kuin yleisinhimillisistä kysymyksistä. Ja niin, että siinä mielessä on tavallaan kiinnostavaa, että mä olen täällä ohjelmassa tämän kirjan kanssa, joka ei tavallaan pureudu erityisesti tuohon asiaan.
Olet syntynyt 80-luvulla ja sanoisin, että elät myös tämmöistä modernia aikaa ja se näkyy tästä kirjasta. Eli en koe tässä mitään tämmöisiä ahdistavia tulkintoja, vaan siis todella ihan, siis niin kuin puhuit, niin persoonallisuuksia, tässä on huumoria mukana ja tämä on hyvin yleisinhimillinen myös tämä, mä rakastan näitä neurooseja, koska olen itse ihminen, jolla on tosi paljon neurooseja ja fobioita ja mä oon ylpeä niistä ja mä en halua poistaa niitä, niin tämä kirja nimenomaan ottaa esiin mun mielestä sen sallivuuden, että saa olla juuri sellainen kuin on ja juuri ne omituisuudet, mitä yhteiskunta ei välttämättä aina halua, että me ylläpidetään, niin ne vaan säilytetään ne. Ja pyytäisin sua ihan alkuun lukemaan näytteen kirjastasi, niin päästään siihen tunnelmaan kielen kautta.
Joo, mä luen aika tältä aivan melkein alusta kirjan oikeastaan toi, niin kun se, mistä teksti alkaa, niin toiselta sivulta siihen nähden. Ja tässä on tämä teksti on nimeltään Tulivuori saattaa purkautua tänään, neiti N sanoo. Ja tässä on, sen verran voi sanoa, että tässä on neiti N ja neiti K, jotka on lähellä tulivuorta. Pidättyväinen aurinko piileksii epätasaisessa pilvitäkissä. Neiti N aikoo matalan matkailijakeskuksen naisten huoneeseen. Hän jää pitämään ulkoilijarevohkalle ovea auki. Hän joutuu oven aukipitokierteeseen. Nyt voi sinne sulkea oven, hän ajattelee. Hän ei voi sulkea ovea. Hän ei voi katkaista ulkoilijan helminauhaa. Nyt voi sinne sulkea, hän ajattelee, mutta ei voi sulkea. Vielä muutama saa mennä. Neiti Ann ajattelee, voisin vapauttaa oven vähitellen otteestani. Tulijat eivät ota oven pitelemistä vastuulleen. Vielä yksi ehtii mennä. Vielä yksi ja yksi ja yksi ehtii. Niin sanottua vahdinvaihtoa ei tapahdu. Nyt irrotan sormeni yksitellen kaikki, ajattelee neiti Ann. Hän ei voi millään tapaa irrottaa. Ihmiset käyvät ovesta, käyvät ja käyvät. Kolea kahva johtaa kylmyyden neiti Annan vartaloon. Ani harva osoittaa kiitollisuuttaan eleen ja vielä harvempi sanomalla kiitos. Päinpaljous kulkee ovesta, kulkee ennen pitkää koko maailma.
Kiitos Eeva Turunen. Elikkä avaatko vähän tätä tapahtumaa? Mitä tässä juuri nyt on meneillään?
Tässä lukunäytteessä vai?
Kyllä.
Siinä pidellään ovea auki ja mietitään, että miten tästä eteenpäin, miten tässä pitäisi nyt oikein menetellä näiden ihmisten kanssa, jotka tässä nyt kulkevat. Mutta toi on tietysti osa tätä kokonaisuutta, että ehkä se valkenee parhaiten lukemalla se kokonaan.
Sinulla on hyvin tarkka silmä, kun kuvaat tilanteita ja tämmöinen, sanoisin, rauhallinen tapa katsella myös tilanteita.
Rauhallinen.
Tai semmoinen keskittynyt jotenkin.
Joo, keskittynyt tai ei keskittynyt. Että mulle on aika tärkeää, kun mä kirjoitan, on se, että ainakin niin kuin havainnot olisi tarkkoja. Ja niin kuin pyrin ottamaan tarkkoja havaintoja irti, jos niitä vain ikinä tulee. Se pitää tietysti tehdä aika nopeasti, koska muuten ne häviää. Mutta et siinä mielessä ehkä tarkkuus on jotain, mihin pyrkii. Ja jos havaitsee, että on kirjoittanut ylös jotain semmoista, mistä välittyy jotain niin kuin kirkasta, niin sen haluaa sitten mielellään pitää muistissa. Että on se havainto sitten jotain ihmisten välisyydestä, jotain niin kuin semmoista ikään kuin psykologisesti virittynyttä, että miten meillä nyt tässä on tämä jännite, tai että mikä on tämä valtakuvio, tai miksi meillä on nyt näin paljon etäisyyttä meidän välissä. Tai sitten joku niin kuin väriin liittyvä havainto tai visuaalinen muu.
Eli tämmöinen niin kuin elämään kuvaaminen merkityksellisellä tavalla, eli tietyillä asioilla esineillä väreillä on merkityksensä, melkein kaikilla.
Varmasti, joo. Ja miten me ne havaitaan, niin se kertoo jotain meistä tietenkin.
Joo, eli me luodaan tarinaa siitä, mitä näemme.
Niinpä kai. mutta tietysti se, että mihin ne havainnot niin kuin viedään, niin sit se on tavallaan toinen juttu, että sit minkälaiseen tekstiin ne sitten sopeutuu tai loksahtaa, niin se on sitten tietysti, että sitä pitää sitten aina puntaroida.
Tulee myös semmoinen antropologinen tunnelma.
Ahaa. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
Tietyllä tavalla just elämän tutkiminen ja myös keräileminen. Et ihan niin kuin tässä kirjassa kerätään hetkiä ja analysoidaan hetkiä.
Joo, tietyllä tapaa kyllä, niinkin voi sanoa.
Mutta tosiaan päätunnelma tässä kirjassa on, että kuvaile todellakin rakastavalla tavalla ihmisten neurooseja, heikkouksia ja kummallisuuksia ja kuinka nämä törmäilevät toisiinsa. Minkälaisia neurooseja näillä kirjasi henkilöillä on?
Tietysti varmaan sellaista ikään kuin neurooseen aatelia siinä mielessä jotain tällaista, että pelkää, että jotain syttyy palamaan tyyppistä, jos muistan oikein, en toki paljon muista, mutta sitä aina unohtaa kirjoittamansa, mutta sitten tietysti varmaan saatan pelätä, että jostain tulee minuun sairaus tai tartuntatauti tai kamalaa jotain, tai just nimenomaan mainittu tulivuori purkautuu tai näin. Et käytännössä niinku sellaista tuhon pelkoa on aika paljon.
Ja sehän on tervettä, että ihminen pelkää näitä.
Joo, se on tervettä, mutta pelkääkö hän niinku näitä? Niin se on ehkä myös yksi kysymys, että jos pelkään, että nyt tässä niinku kahvikuppi kaatuu tähän radiojuttuun, joo, niin tavallaan, että pelkäänkö pikemminkin, että sanon jotain hömelöä. Että tavallaan niinku, ehkä näissä henkilöissä on paljon sellaista, että se on sellaista sijaistoimintaa tai ei halua aivan kohdata niinku omia vaikka vaikeita asioitaan tai tunteita, että jos vaikka ajattelee, että olisi eroamassa joku henkilö, niin kuin ehkä saattaakin olla, niin jos ei halua sitä kohdata ja sitä vaikeaa tunnemylläkään, niin sitten mieluummin ehkä miettii, että tuhoutuuko tässä tämä talo tai syttyykö verhot nyt ilmiliekkeihin tästä silitysraudasta tai näin. Mä näen sen ehkä sillä tavalla.
Ja jos ajatellaan neurooseja, niin ainakin omalla kohdallani, niin ihmiset, joilla on neurooseja, on ihastuttavia, koska tavallaan he ovat enemmän ihmisiä ja heitä on helpompi lähestyä. Että, ja uskon, että omista neurooseista puhuminenkin lähentää ihmissuhteita. Selja Ahava, oletko neuroottinen ihminen?
Mielestäni en. Joo. Mä... Joo, en nyt jatka.
Okei, eli hallittu ja hillitty.
Onko se sen vastakohta?
Niin, en tiedä. Niin.
Nämä vaihtoehdot, sun niin. Pitää sanoa nyt.
Olenko hallittu, hillitty vai neuroottinen?
Joo, nämä oli ne vaihtoehdot. Mennään takaisin tähän meidän aiheeseen. Eli nykyään poistetaan tiettyjä ihmiselämän rajoittavia muotteja, mutta luodaanko sitten tilalle uusia? Mitä mieltä olette tästä?
Kyllä mä esimerkiksi voisin ajatella, että syömishäiriöt on esimerkiksi tämmöinen eräänlainen kontrolliyritys, että se on niinku reaktiota jotenkin siihen, että nykyelämässä on niin paljon semmoista, joka ei ole hallittavissa, että on erilaisia ruokavalioita ja niinku erilaisia tavallaan semmoisia extreme-tapoja jotenkin ottaa kantaa siihen ja niin kuin erilaisia ekologisia valintoja tämmöisiä, että tavallaan kun niitä, kun kaikkea saa tehdä ja millä ei ole väliä ja näin, niin jotenkin, että ihmiset niin kuin selviytyy siitä psyykkisestä jotenkin paineesta, mitä se tuottaa itselle, niin luomalla niitä niin kuin rajoja ja kehikkoja itse itselleen.
Ja vahvistaa sillä tavallaan omaa individualismiaan.
Niin eikö toikin tavallaan, toikin on tuollaista eräänlaista niin kuin jonkin asian kontrollointia niin kuin maailmassa, jossa on kauheasti kaikkea ja niin kuin ehkä ahdistavaa ja ei vähäisimpänä omat tunteet, mutta ei myöskään niin kuin ulkoa tulevat asiat. Mutta.
Ja nyt on myös laaja kirjo termejä eri seksuaalisuustyypeille, jos voi kutsua tätä seksuaalisuustyypeiksi, eli just siis persoonat ja niin edelleen. Mikä vaikutus tällä on?
No mä ehkä mietin että riippuu tietysti mitä sanoja tarkoitetaan, että mikä on tavallaan seksuaalisuustyyppi, että nyt meillä on tässä ohjelmassa on niin kuin sukupuoli ja seksuaalisuus, sen on tavallaan syytä erottaa toisistaan, että se, että joku on mies, niin se ei vielä kerro siitä, että ketä hän haluaa. Missäkin mielessä. Ja se pätee niin kuin kaikkiin sukupuoliin, joita on monia. Mutta että jos ajattelee, että tällainen niin kuin sateenkaarityyppinen sanasto, sitä on ehkä enemmän kuin on jossain vaiheessa ollut, niin ehkä se on niin kuin yritys siihen suuntaan, että voidaan puhua asioista ja yrittää niin kuin sanallistaa ilmiöitä, mutta se on toisaalta aina myös jotenkin pelkistävää, että siellä on takana niin kuin paljon monimutkaisempia yksilöitä. Et sit tavallaan mä koen sen niin, että myös on helppo tai on mahdollista usein puhua niistä asioista myös ilman niitä termejä. Niin kuin vaan kertoa, että niin kuin mitä on meneillään. Mutta toivoisin, että termejä käyttäen tai niitä käyttämättä voitaisiin päästä niin kuin hyvää ja vilpittömään semmoisen keskustelun näistäkin tämän päivän aiheista ja teemoista. Se keskustelu, jossa niin kuin omat asiat ei tule ikään kuin siihen tielle, että yritetään niin kuin ymmärtää toisiamme. Että siitä voi, termeistä voi olla apua, mutta ne voi tietysti myös, jos keskustelussa edellytetään sitä, että ihminen tuntee ne termit voidakseen keskustella, niin silloin se on ulos sulkevaa ja se ei palvele ehkä kenenkään etua. Et niin mä sen mietin.
Selja.
Niin, on niillä termeillä niin kuin tilanteessa, jossa niitä ei vielä ollut, että meillä ei ollut esimerkiksi jotenkin sanaa transsukupuolisuudelle, niin se, silloin koko se ilmiön olemassaolo on niin kuin paljon haperampaa, että ne niin kuin raivaa näkyväksi tiettyjä asioita, joilla on oikeus olla. Ja se niin kuin on myös sen jälkeen mahdollista kuvata. Omaa itseään on mahdollista kuvata, mitä itselle tapahtuu, kun sille on sanoja. Että siinä mielessä näillä termeillä on niin kuin iso merkitys. Muhun on tuon kirjan kautta ollut yhteydessä muun muassa niin kuin aika monta niin kuin vastaavan kokemuksen läpikäynyttä niin kuin ekspuolisoa. Ja siinä tavassa, millä nämä, he on ollut naisia kaikki, niin on kyenneet kuvaamaan sitä omaa kokemustaan, niin se ero siitä, että onko tämä tapahtunut niin kuin nyt viimeisen 10 vuoden sisällä vai 80-luvulla, on juuri tässä kielenkäytössä ihan valtava. Että se on oikeasti aika traagista, kun kuuntelee heitä, joiden elämään niin kuin transsukupuolisuus on tullut joskus 80-luvulla, että monet heistä ei ole esimerkiksi puhuneet siitä ikinä kellekään. Tai että he on kerran maininneet siitä jollakin ystävälle, mutta että se niin kuin sanattomuus ja se, niin kuin, että se on ihan se kyvyttömyys kuvata sitä asiaa on niin kosketeltava niissä viesteissä, että se kertoo ihan hirveästi siitä, mikä on muuttunut niin kuin 30-40 vuodessa.
Ja tosiaan Selja Ahava, Ennen kuin mieheni katoaa, on kirjasi, romaanisi nimi, ja se kertoo päähenkilöstä, jonka aviomies kertoo eräänä päivänä, että hän on aina halunnut olla nainen. Eli tämä on romaanin tarina. Vielä kun ajatellaan, kun tutkitaan perhosia, niin ja katsotaan perhosia, niin sieltä löytyy 1700-luvulta löydettyjä lajikkeita, 1800-luvulta ja 1900-luvulta ja sitten tosiaan vielä kauempaa. Tuleeko nyt näitä, ihan näitä termejäkin koko ajan vielä, tuleeko ne lisääntymään? Nämä seksuaalis- ja sukupuoliin liittyvät termit. Voiko ne lisääntyä koko ajan?
Jaa, mitenköhän tuo on?
Niin, no kielihän elää aina niin kuin yhteiskunnan ja ihmisten mukana, että totta kai se on asia, joka elää, se on elänyt nyt ja elää tästä eteenpäinkin. Me käytetään niitä sanoja, mille meillä on tarvetta. Nyt meillä on tarve näille sanoille. Niin, ehkä se semmoinen niin kuin ajatus just vähän, mistä Eevakin tuossa puhui, että jotenkin luodaan jotkut tiukat kategoriat ja sitten saa puhua vaan, kun määrittää ensin, mihin lokeroon kuuluu, niin on ylipäätään vähän ehkä semmoinen vähän vieras ajatus itselleni.
Niin, kai ne sanat kehittyy ja varmaan niin kuin, joo, toi on just että millaisia sanoja tarvitaan, että varmaan nämä on kuitenkin just, kuten tuossa ehkä taisin todeta, niin kuitenkin niin kuin aika karkea paletti sanatkin vielä, että sitten tietysti voihan olla, että niitä tarvitaan yhä enemmän, mutta sitten tietysti tarvitaan myös muita tapoja kuvailla niitä asioita kuin ne termit.
Pääsemmekö koskaan täyteen vapauteen?
Vapauteen mistä?
Siitä, että me voimme tuntea olevamme ihan oikeutetusti sitä, mitä olemme. Olemmeko jo pitkällä?
No se on käsittääkseni se tasa-arvon niin kuin pyrkimys, että kaikilla ihmisillä niin kuin kategorioista riippumatta olisi samat oikeudet. Ei se ole niin kauhean monimutkainen asia.
Niin, ehkä tuohon, että olemmeko jo pitkällä, niin jos puhutaan niin kuin tässä päivän aiheesta, niin olemme tavallaan joissain maissa pitkällä, mutta toisissa maissa emme ole lainkaan pitkällä ja me niin kuin mennään tavallaan taaksepäin. Ikävä kyllä, ja ei itse asiassa nämä päivät ei ole tarpeettomia, se on niin kuin käynyt selväksi, että edelleen on vaikka paljon sateenkaarinuoria, joita ei hyväksytä, ja he kohtaavat niin kuin henkistä ja fyysistä väkivaltaa, niin siinä mielessä emme ole pitkällä, ja sitten olisi hyvä, että ihmiset saisivat niin kuin muodostaa oman identiteettinsä, ja muut kunnioittaa sitä, ja tavallaan olisi valmiit kuulemaan, mitä ihminen itsestään kertoo, että minä olen tällainen, ja sitten joku ei tulisi sanomaan, että no, mutta etkä ole, tai että jotenkin ottaisi oikeudekseen kysellä toiselta yksityisiä asioita ja tiukata ja niin kuin selvittää, millainen toinen niin kuin on. Että aina pitää jotenkin saada ihminen lokeroon ja siitä selko, että mikä tämä on, niin jotenkin sitä on aika paljon varmasti, mitä
se vapauttaisi ihmisiä monessa suhteessa. Suomenruotsalainen näyttelijä ja myös homoseksuaalinen Simon Heger kertoo Hufvudstadsbladetin haastattelussa tällä viikolla avoimuudesta. Ja hän toivoo, että meidän ei tarvitsisi tulevaisuudessa enää informoida maailmaa omasta seksuaalisuudestamme. Mitä ajattelette tästä?
No mä ymmärrän sen itse niin kuin kommenttina. Tietty on vaikea, kun en ole tätä kontekstia nähnyt, mutta siis jotenkin ajatuksena siitä, että se jotenkin normalisoituisi, että on erilaisia sukupuolisuuntautuneisuuksia ja että se ei ole asia, jota tarvitsee niin kuin korostaa, että sun ei tarvitse olla homokirjailija, vaan sä voit olla vain kirjailija. Niin kuin mun mielestä toi Eivan kirja on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että ei se ole mikään, niin kuin hän sanoi, aihe siellä, että ne siellä on osa henkilöitä, jotka kuuluu seksuaaliseen vähemmistöön ja niin kuin näin. Et sama tuon mun oman kirjan kohdalla, että sen aihe ei ole transsukupuolisuus. Ja mä oon ollut vähän niin kuin hämmästynyt siitä, miten paljon mun on jotenkin pitänyt niin kuin pointata tätä, että ei sitä kirjaa mun mielestä nyt niin hirvittävän tarkasti tarvitse lueta niin kuin nähdäkseen sen, että se ei kerro transsukupuolisuudesta itse asiassa yhtään mitään. Tovis. Tai hyvin vähän.
Toivoisi sanoa, että vaikka mä en tällä varoitusajalla ehtinytkään Seljan kirjaa kokonaan lukea, niin se mitä mä oon lukenut, niin siitä syntyy toi sama vaikutelma, että se olisi niin kuin aika, että menee aika kapeaksi, jos toi on niin kuin se ikään kuin kirjan aihe, että tuosta se nyt kertoo. Ja ehkä joku syy sitten on nyt tässä ajassa se ikään kuin laittaa näitä kirjoja tällaisiin malleihin, että kun mä koen sen jotenkin niin, että jos eten on niin paljon kaikkia vaikeita asioita, toi on vaan niin kuin yksi osa ihmisen elämää ja ehkä siinä mun kirjassa ne henkilöt eivät esimerkiksi juutu siihen. Se ei ole heille se useimmiten se niin kuin polttopiste.
Uskon, että olemme menossa siihen suuntaan vahvasti, mikä on hieno asia. Ja Selja Ahava, vielä tässä romaanissasi Ennen kuin mieheni katoaa, niin käytät Christopher Columbusta rinnakkaistarinana, jossa ihmisen persoona on niin kuin maa, joka ei aina näy kartalla. Kuinka löysit tämän metaforan?
Mulla oli sellainen muistikuva, että Columbus ei ikinä elämänsä aikana saanut tietää, että se ei löytänyt Intiaa. Ja tämä oli se niin kuin historiallinen fakta, jota lähdin tarkastamaan. Ja oli tosissaan näin, että hän teki 4 merimatkaa edestakaisin, eikä koskaan tiennyt, että hän ei löytänyt Intiaa. Ja että tavallaan se koko hänen, se rooli, johon me nyt hänet ollaan niin kuin kirjoitettu, on kaikki niin kuin jälkeen kirjoitettua. Ja mua kosketti tämä kuva jotenkin siitä, siis huikeasta teosta tavallaan, että hän niin kuin sen Marco Polo-aikaisen 200 vuotta vanhan kartan kanssa, joka kuvaa siis Kiinan itärannikkoa, niin onnistuu navigoimaan valtameren yli ja onnistuu navigoimaan se, että myös takaisin ja tekee tämän niin kuin 4 kertaa edestakaisin ja hän niin pompeusisti siellä jotenkin menee ja ottaa ikään kuin maita haltuun, valloittaa niitä nimeämällä niitä niin kuin espanjalaisten kuninkaallisten nimillä ja sitten samaan aikaan, että hän oli niin isosti niin kuin eksyksissä, siis maanosan verran niin kuin väärässä paikassa, niin tämä ristiriita, se niin kuin tavallaan se teon suuruus ja sitten samaan aikaan se niin kuin hänen valtava pienuus, niin oli semmoinen, joka mua niin kuin kovasti kosketti.
Tämä on inhimillistä. Ja mikä on tämän metaforan tarkoitus juuri tässä romaanissa?
No se romaani kuvaa tavallaan samaa asiaa jotenkin kahdessa mittakaavassa. Se kuvaa niin kuin hetkeä niin kuin joko historiassa tai niin kuin ihmissuhteessa, jossa jokin, jota olen uskonut todeksi, jonka varaan jotenkin maailmankuvaani lasken, niin osoittautuukin niin kuin vääräksi. Siitä alkaa semmoinen tietty niin kuin samankaltainen murenemisen prosessi. Et se oli se samastumispinta, jonka mä siinä Columbuksessa niin kuin näin. Että se hänen niin kuin suuri tekonsa löytää uusi manner, niin kuin käytännössä oli sitä itse asiassa, hän kävi parilla hassulla Karibian saarella. Siis hän ei käynyt siellä niin kuin mantereella kuin viikon verran kerran. Että siis hän on niin kuin raapassut vähän Haitia ja Dominikaanista tasavaltaa ja luulu olevansa niin kuin jossain tuolla Indonesian hujakoilla. Ja sitten niin, ja etsi aivan tavallaan vääriä asioita. Hän etsi niin kuin elefantteja ja palatseja ja, ja kultaa, siis rikkauksia. Ja se pielessä oleminen ja sen konkreettisuus oli jotenkin puhutteli minua sitten siinä elämäntilanteessa, mihin yllättäen jouduin, että tavallaan se ihminen, joka on ollut minulle tuttu, niin kuin avautuukin ihan vieraana ja uutena. Enkä tiedä, mihin se johtaa.
Eli tavallaan samanlainen tarina sitten siellä, että löytyy uusia valkoisia alueita.
Joo. Se siinä koulunpuksen henkilössä on myös paljon tämmöistä hauskaa niin kuin, epäselvyyttä ja siis ristiriitaisuutta, että hän käytti itsestään itsekin niin kuin useampia nimiä ja hänen poikansa niin kuin väärin kirjoitti hänen elämänkertaansa, koska hänellä oli tietyt motiivit tehdä näin. Et koko tämä, myös tämä, siis jos tuolla kirjalla se aihe sillä mun mielestä on, että se jotenkin kysyy, että kuka kertoo ja mikä sen intressi on kertoa sitä tarinaa näin kuin se kertoo. Ja se niin kuin rajaushan on tuossa kirjassa hyvin tiukka ja eikä niin kuin vilpitön, mutta mun mielestä se kirja myös perustelee niin kuin sitä tai näyttää sen jotenkin sen oman vajavaisuutensa.
Eeva Turunen, sinun kirjassasikin on ei ole mantereita, mutta tulivuori. Kirjoitat kirjassasi näin, tulivuori saattaa purkautua tänään, neiti N sanoo. Mikä on tämä tulivuori?
Niin, mikähän se voisi olla? Tuossa kirjassahan se niin kuin nimenomaan vaan pelottaa sitä näin, niin kuin konkreettisena asiana neiti N:ää kautta sen storin, tai miten sen nyt ajattelisi, mutta. Mitä, onko kenties sinulla jotain ajatuksia siitä, mitä se voisi olla?
Onko meillä kaikilla tulivuori sisällämme? Pitääkö se löytää?
No, riippuu varmaan, miten se niin kuin ajatellaan. Se, mitä mä tulin ajatelleeksi tuossa, kun kuuntelin Seljan asiaa, niin tuntuu siltä, että varmaan on paljon sellaista patoutunutta, mistä ei hän ota selkoa. Ja tavallaan ilmeisesti molempien kirjassa on jotain tekemistä, niin kuin kirjalla on tekemistä sen kanssa, että tunnemmeko niin kuin läheisiämme, saammeko heihin yhteyttä. Oikeastaan myös mietin sitä, että tunteeko sitä niin kuin itseäänkään, mutta toi, että mitä tulivuori sitten tuossa edustaa, niin se jääköön lukijan tehtäväksi niin kuin tarkastella.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustelemme, kuinka voisimme lisätä suvaitsevaisuutta sukupuolivähemmistöjä kohtaan kirjallisuuden avulla ja onko se kirjallisuuden tehtävä. Vieraina kirjailijat Selja Ahava ja Eeva Turunen. Kuunnellaan, mitä Tuomas Aitonurmi, Helsingin kaupungin kirjaston kirjasampopalvelun verkkotoimittaja, ajattelee kirjallisuuden merkityksestä suvaitsevaisuuden lisäämisessä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan.
Kaunokirjallisuudesta kun puhutaan, niin siinähän sinänsä on taiteilijan vapaus käsitellä aihettaan kuten haluaa, mutta toki toivoisi, että silloin, jos tekijä itse ei kuulu kyseisiin vähemmistöihin, niin hän tekisi hyvin tarkan taustatyön siinä tapauksessa, kun kirjoittaa näistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ja toisaalta sitten, että teoksen julkaisuprosessissa otettaisiin myös sit huomioon, että ei päästäisi, vaikka kyse ei ole tietokirjallisuudesta, vaan kaunosta, niin silti, että kaikkein ongelmallisimpia kuvauksia ei ehkä ole ole silti syytä julkaista aina.
Vaikka on kyse kaunokirjallisuudesta.
Niin, kyllä mä näkisin, että siinä toki sit kritiikkihän myöskin sitten yleensä ilmoittaa tai tarkastelee teoksia sitten ja myös tältä kannalta, mutta en puhu sensuurista, mutta toivoisin, että kaikki käsittelisivät aiheita sensitiivisesti, varsinkin kun kirjoittavat itselleen vieraista vähemmistöistä.
Jos ajatellaan kirjallisuuden tilannetta juuri nyt, niin miten se on muuttunut näissä kuvauksissa?
Niin, kyllähän viime vuosina on tullut useampia kotimaisia seksuaalivähemmistöjä ja sukupuolivähemmistöjä kuvaavia teoksia, eli määrä on kasvanut kyllä ja kuvaustapa moninaistunut, että ehkä nyt on viime vuosina ilmestynyt sellaisiakin teoksia, joissa nämä vähemmistöön kuuluminen ei ole itsessään ongelma, ei käsitellä pelkästään niin kuin päähenkilön piilossa oloa ja tällaista kipuilua, vaan että se on tosiaan hänen ominaisuutensa muiden joukossa ja näistä henkilöistä on tullut ehkä moninaisempia viime aikoina, mutta toki joitakin ilmiöitä voisi kuvata enemmän, että esimerkiksi transsukupuolisten kuvauksia on edelleen vähän ja heidän omaa ääntään on kuultu varsin vähän kotimaisessa kaunokirjallisuudessa edelleen.
Onko sinulla jotain hyviä esimerkkejä joistakin kirjoista, mitä voisit suositella, missä tämä homoseksuaalisuuden esimerkiksi kuvaaminen on vapautuneempaa?
Niin, kyllähän tietysti meillä on jo Finlandia palkittuja teoksia, kuten Pentti Holopan Ystävän muotokuva, Johanna Sinisalon Ennen päivän laskua ei voi ja Pirkko Saision Punainen erokirja, niin nämähän ovat ansiokkaita teoksia mielestäni myös sillä kannilta ja ovat tietysti palkittujakin. Ja sitten tosiaan, jos puhutaan sukupuolivähemmistöistä, niin viime vuosilta tulee mieleen Siri Kolun nuorten romaani Kesän jälkeen kaikki on toisin. Ja myös sellainen teos kuin Maija Haaviston Tuo sisimmäinen on ollut mielestäni niin kuin transsukupuolisesta henkilöstä hyviä kuvauksia.
Joo, tämä oli tosiaan Tuomas Aito Nurmi, joka kertoi nykytilanteesta. Oletteko itse löytäneet kirjallisuudesta elämäänne helpottavia ajatuksia?
Aika laajapuolinen kysymys jokseenkin.
Miksiköhän sitä lukisi, jos ei.
Se on kirjallisuuden ainakin tehtävä. Eli kirjallisuuden tehtävä voi olla siis esimerkiksi juuri suvaitsevaisuutta lisäävä.
No, se voi varmaan aikaan saada sitä jotenkin vaivihkaa. Mä en sinällään itse ehkä ensisijaisesti ole kiinnostunut kirjoista, joilla on selkeä semmoinen niin kuin esimerkiksi poliittinen missio. Toki näen, niin kuin, että sellaisilla teoksilla voi tiettynä ajankohtana olla arvo. Ja juuri niin kuin esimerkiksi, että joku kirja voi tarjota samastumispinnan semmoiselle ja niin kuin antaa jotenkin positiivisen esimerkin jostain sellaisesta, sanotaan nyt vaikka transidentiteetistä. Jos ei semmoista ole kirjallisuudessa aikaisemmin ollut, niin semmoinen on tietenkin aika merkittävä. Että
tuntuu, että ehkä niin kuin toi suvaitsevaisuuden lisääminen, no suvaitsevaisuus on sananakin ehkä vähän ongelmallinen, tai siinä on vähän, että kuka ketäkin suvaitsee, että minä suvaitsen tuota, häntä pitää suvaita. Tasavertaisuus on ehkä se itselleni jotenkin asiaa niin kuin mielekkäämmin kuvaava sana, mutta et ehkä kirjallisuus voi lisätä niinku ymmärrystä ihmisten välillä, mutta sitten just se, että mikä sen tehtävä. Et mä oon vähän Seljan kanssa, niinku, tunnistan ton tosi hyvin, että sellainen kirja, jolla on selvä poliittinen agenda, niin se ei välttämättä vedä puoleensa, jos, niinku, tai et jos se on niinku se lähtökohta, miksi se on tehty. Mutta toki on teoksia, jotka on niinku tuossa mielessä ihan paikallaan.
Et kirjallisuushan on jotenkin se, mikä siinä niin kauniisti toimii, on se, että me kuunnellaan jonkun toisen ääntä. Ja vielä kun me puuttuu se visuaalinen puoli, niin me ei välttämättä edes tajuta, että se toinen on erilainen, koska se vaan kuulostaa ihmiseltä. Että se efekti voi kirjallisuudessa olla aika voimakas siitä, että niin kun samastuu ja ymmärtää ja kokee läheisyyttä jonkun henkilön kanssa, joka jos se tulisi mua niin kun kadulla vastaan, niin se niin kun voisi olla haastavaakin niin kun jotenkin uskaltautua tutustua, että niin. Kuka sinä olet. Että siinä se on jotenkin, se kirjallisuus voi jotenkin niin kuin vaivihkaa johdattaa meidät niin kuin erilaisten ihmisten pään sisään.
Täytyy ehkä sanoa, että tuli vaan mieleen, että just se, että jos, mitä omastakin kirjastani on kuullut kerran sanottavan, se, että joku on sanoittanut minun vaikeat tunteeni tai jotain tällaista, tulee sellainen olo, että minua ymmärretään sen lisäksi, että itse voisin ymmärtää jotakuta kirjan kautta, niin tavallaan se luo niin kuin sellaisia yhteyksiä ihmisten välillä ja mehän jotenkin käsittääkseni, tai ainakin minä, niin haen niin kuin jotenkin aina yhteyttä ja kontaktia muihin ja sitten jos se löytyy, niin se on jotenkin kauhean lohdullista ja niin kuin ihanaa.
Joo. Sen kokemuksen olen kokenut, kun luin teidän molempien kirjat ja tosiaan se, että niin kuin kirjat voi parhaimmillaan poistaa yksinäisyyttä ja luoda tunteen, että maailmassa on mahtavia muitakin ihmisiä. Että se on hyvä asia. Te olette myös näytelmäkirjailijoita molemmat. Selja, olet kirjoittanut myös käsikirjoituksia visuaalisiin tuotantoihin ja sen mä huomaan näistä kirjoista, että vaikka tässä on sielun äänet vahvasti mukana, niin kyllä myös kaikilla esineillä, miljöillä on merkityksensä.
Ehkä semmoinen havainnon tarkkuus, mistä Eeva tuossa aikaisemmin mainitsi, saattaa jotenkin liittyä siihen, että yksityiskohdilla kerrotaan, niin mä ehkä ajattelen sitä draamallista taustaa niin kuin enemmän sellaisissa yhteyksissä, kuten että mitä jättää sanomatta. Että sillä on aika iso merkitys kirjassa. Että se on selkeästi semmoinen, se draaman ekonomisuus jotenkin siirtynyt mun proosaan myös.
Joo. Mulla ehkä, en tiedä onko ekonomisuus, koska mullahan ei toi niinku tausta ole mikään kovinkaan vahva, että mä oon niinku yhden näytelmän kirjoittanut toistaiseksi toista teen. Niin se ei niinku ehkä, mä en koe, että se olisi sellainen asia, joka olisi ihan hirveästi, mutta totta kai se, mitä niinku sen parissa on kohdannut ja kun on teatteria katsonut asiaan ehkä hieman jotenkin vihkiytyneenä, niin sen tietenkin tuntuu, että se jotain kehikkoja antaa ja sellaista niin kuin, tavallaan kasvattaa tietoisuutta niin kuin draaman tajusta, mutta että mulla on tausta myös arkkitehtina ja silleen koen olevani aika niin kuin visuaalinen ihminen, niin sit se niin kuin jotenkin liittyy vähintään, niin kuin, tai sitten mä en ehkä tiedä, että toi näytelmäkirjailija tausta ehkä suoraan on sellainen, mistä voisi kauheasti niin kuin tässä hersytellä, mutta että
ja kirjan rytmi ja kirjoitustyyli niin kertoo myös minusta musikaalisesta ihmisestä. Oletko musikaalinen?
No, miten tuo sana mahtaakaan niin kuin rajautua, mutta joo, olen soittanut musiikkiopistossa pianoa pitkät pätkät ja sitten siirtynyt vähän vapautuneempaan, niin kuin vähemmän niin kuin ehkä, tai bändiin, jossa ei sääntöjä niin paljon ole, niin mutta että kyllä niin kuin siinä mielessä myös rytmi ja tämmöiset asiat on mulle tosi läheisiä.
Palataan Eeva kirjaasi vielä. Tässä on ihastuttava kohta. Voisitko lukea näytteen kirjastasi Mummu kyselee -kohta?
Joo, mummuhan kyselee. Tämä on itse asiassa tämmöinen lista ja tämä on tietysti aina kun tämä täältä irrotetaan, mutta on tämmöisestä tästä tekstistä, jonka nimi on Näyttävä heinäsorsa koiras juhlapuvussaan, jossa on tällainen neitiherroniminen henkilö keskeisenä. Ja listaa pukkaili näin. Lapsuuteni ohjeet olivat seuraavat. Älä lyö ketään koskaan. Älä ota missään olosuhteissa tatuointia. Älä ota naamalävistystä. Rakenna normaali päivärytmi. Älä käytä kylässä vieraspyyhettä, koska se on takuuvarmasti likainen. Älä taputa vieraan koiran päälakea. Älä oikeastaan koko koiraa, ellei ole pakko. Lähetä kuitenkin 7-vuotias lapsesi, ujokin vielä, yksin yöjunalla sukuloimaan. Siitäkö reissusta tämä kaikki outo johtuu, mummi tiedusteli hiljattain. Vastasin, niin, siitä eikä mistään muusta.
Tässä tosiaan herää tämä tunne. Mä luulen, että meillä kaikilla on ollut tämä sama tunne, että me ollaan outoja. Eikö me kaikki tunneta jotenkin, että onhan, on, meissä on jotain outoa?
Mistä mahdat puhua?
Ei okei.
Okay. No ei, joo. Eiköhän.
Joo, ja tämä oli mun mielestä niin lohduttava tämä tosiaan, että mummu kyselee, ja et tästäkö se kaikki outous johtuu.
Niin kai, toi, en mä tiedä mihin se nyt sitten liittyy, mutta tuossahan tietysti varmaan mummo on hätääntynyt, että olet niin outo, miten voisinko minä sen palauttaa sinut ennalleen tai jotain. Siis, tämä on tämmöinen yksi, niin kuin mikä assosiaatio mulle tästä nyt äkkiseltään, mutta että tavallaan ihmiset on niin tuntemattomia toisilleen ja olemmeko samanlaisia vai erilaisia ja saammeko olla, olisiko kivempi olla samanlainen vai erilainen kuin tuo toinen.
Ja fantastista, kun nykyään saa olla outo. Eikö niin? Se on ihan hyvä.
Kuka saa, kuka ei niin. Saa.
Mehän emme koskaan näe itseämme ulkoapäin. Se on tämmöinen kans syvällinen kysymys, mitä varmaan aika moni pohtii jossain vaiheessa elämää. Ja eräs vanhempi rouva on opettanut minulle, että kaikilla meillä on sokeat kohtamme ja sitten meillä on myös kaikilla etupiha ja takapiha. Oletteko kuulleet tämän sanonnan?
Joo, ehkä vähän Englannissa asuneena, niin tota, joo, takapihat oli siellä aina tosi isot.
Just joo, sopii siihen kulttuuriin.
Kyllä.
Joo. Palataan vielä Selja-kirjaasi ja sen saamaan kritiikkiin. Minkälaista kritiikkiä olet saanut?
No tietty monenlaista. Tuo kirja on sillä lailla niin kuin vaikea, että se myös jotenkin vie lukijan ehkä vähän epämukaville vesille ja ne syyt siihen on niin kuin erilaisia, mutta ehkä se yksi asia, jonka mä tässä haluan niin kuin nostaa, liittyy siihen kritiikkiin, että tämä kirja ei ole antanut ääntä sille transsukupuoliselle puolisolle tässä kirjassa, vaan että se on rajattu niin tiukasti se näkökulma tämän niin kuin, naisen näkökulmaksi. Ja tähän siihen niin kuin liittyy ehkä se, että mitä ihmiset just toivois, että mistä se kirja kertoo. Ja sitten että ne toiveet menee jotenkin sekaisin sit sen kanssa, että mistä se kirja itse asiassa kertoo. Että tota, sen takia se Columbus on myös siellä osittain mukana, että se jotenkin ohjaa sen aiheen suuntaan, joka liittyy jotenkin tähän niin kuin toisen tuntemattomaan ja niin kuin sen, niin kuin siihen, kuinka vähän me tiedetään ja siihen kokemukseen, joka siitä syntyy, kun tämä asia jotenkin itselle paljastuu ja konkretisoituu. Se, että mä rajasin tietty osittain, koska on kyse myös niin kuin henkilökohtaiseen materiaaliin pohjaavasta jutusta, niin että mä rajasin sen näin tiukasti, oli niinku multa hyvin niinku tietoinen valinta ja jotenkin eettisesti mun mielestä ainoa mahdollinen. Mulla ei ole oikeutta siihen mun niinku entisen puolisoni tarinaan, joka on aivan eri tarina. Se on monessa mielessä myös se tarina, joka me haluttaisiin kuulla, koska se tarina, jossa joku niinku löytää itsensä ja syntyy niinku uudestaan ja rupeaa elämään menetettyään ihan hirveän monta vuotta, totta kai se on parempi tarina. Kun tämä, minkä tämä kirja kertoo, mutta sen kirjassa puhutaan näistä antipodeista, jotka niin kuin ryömii sieltä maan reunalta jotenkin esiin, niin tämä koen, että koko kirja on vähän semmoinen niin kuin vinksallaan oleva antipodi, jota niin kuin kukaan ei kutsunut paikalle. Mutta se niin kuin, mulla ei ole oikeutta hänen tarintaansa, mulla ei myöskään oikeutta meidän niin kuin lasten tarinaan, joille heillä on myös niin kuin oma tarinansa, joka on sitten aivan eri. Mutta että se, mikä mulla on, mä voin kertoa sen oman tarinani, mutta mä voin jotenkin kertoa sen niin, että siitä näkyy, että se on vajaa. Ja mun mielestä se tuossa kirjassa, se on ihan niin kuin visuaalisessa taitossakin, että siinä on paljon tilaa ja aukkoja, mutta se tapa ja se Columbuksen elämänkerran niin kuin värennykset ja ne kartat, joista puuttuu palasia ja kaikki tämä puhuu siitä, että vaikka me kuinka halutaan jotenkin ottaa maailma haltuun ja niin kuin, että minä annan nyt nämä nimet näille saarille ja minä sanon nyt, että sinä olet mies ja näin, niin se ei päde, se ei pidä, koska se on niin vajavaista ja pientä se kaikki, mitä me niin kuin tehdään.
Eli se tavallaan järjellä päättäminen, kaiken järkeistäminen Onko kysymys siitä?
No se liittyy siihen mun mielestä siihen niin kuin kontrolliin ja siihen että mä voin huutaa ihan kuinka lujaa haluan sitä omaa versiotani, mutta niin kuin Columbus huutaa sen myrskyssä, niin kuin, että siellä oli Intia ja minä niin kuin pirvia ja aion pysyä hengissä, vaan voidakseni tulla takaisin ja kertoa, että olin oikeassa. Niin ei se muista sitä, että hän oli silti väärässä. Mutta sitten niin kuin, sit se, että jos niin kuin aletaan sit rajata sitä, että joistain aiheista saa kertoa vain yhdenlaisen tarinan, niin sitten ollaan mun mielestä niinku ongelmallisilla vesillä. Ja siinä on mun mielestä niinku isot ongelmat. Että se tavallaan, että saa niinku määrittää vain yhden päähenkilön tai yhden niinku kertomusrakenteen, niin se ei ole oikein. Että se, että toi kirja on kerrottu väärästä kulmasta, on ihan niin kuin tietoinen valinta. Ja se kirja mun mielestä aika hyvin perustelee sen itse, miksi näin on.
Kuunnellaan, mitä mieltä toimittaja Tuomas Aitonurmi on seksuaalivähemmistöjä kuvaavan kirjallisuuden tilasta. Ja mitä hän toivoisi lisää?
Oma äänisyys, erityisesti sukupuolivähemmistöjen osalta, olisi tarpeen. Mutta myös toivoisin ehkä seksuaalivähemmistöjen, homoihin lesboihin keskittyvältä kirjallisuudelta sellaista, että ei puhuttaisiin myös yhteisön sisäisistä asioista, tarkasteltaisiin sitä elämää oma-äänisesti ja ei siloteltaisi asioita sillä ajatuksella, että tätä ei ehkä nyt vaikkapa heteroseksuaalilukija voi ymmärtää, että sellaisia linjauksia.
Eli avoimuutta ja tämmöistä transparenssia enemmän. Homoseksuaalisuuttahan pidettiin rikoksena vielä 1971 asti. Niin miten kirjallisuus sitten muuttui tämän myötä? Näkyykö siinä suuri harppaus?
Niin, että silloinhan aika uurtava teos tietyllä tapaa oli Christer Chilmanin Ihminen, joka järkkyi, että siinä hän otti aika voimakkaasti kantaa, muistaakseni tässä johdannossa tai esipuheessa, juuri tähän rikosleimaan. Ja tällainen niin kuin tunnustuksellisuus oli silloin 70-luvulla. 70-luvulla erityisesti Chilmanin myötä niin se, joka vapautti tätä kuvausta, ja uskon, että se juuri on sitten tuonut, ainakin kustantajia se on varmasti vapauttanut, että tulee se ensimmäinen esimerkki, sitten uskalletaan tehdä, ja paljon on varmaan ollut vaikutusta myös tuolla kehotuskieltopykälällä, joka oli vuoteen 99 asti, että sitä on saatettu varoa myös silloin, vaikka toki tuo esimerkiksi Holapan kirjahan on ilmestynyt ennen sitä, jo, jonka mainitsin. Niin.
Siinä oli tosiaan Tuomas Aitonurmen ajatuksia kirjallisuuden historiasta homoseksuaalisuuteen muun muassa liittyen. Eeva Turunen, kirjassasi Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriansa, kirjoitat näin. Nauti elämän antimista. Oikeastaan parempi vaihtoehto olisi millainen tahansa enemmän kuin keskinkertainen. Tämä on mun mielestä hienosti sanottu. Tässä on hyvä ohjenuora kaikille.
No, toi on tavallaan tien vähän irti sieltä, kun se on semmoinen huoneentaulukohta, jossa pohditaan, että millaista huoneentaulua tässä nyt tekisi, mutta niin.
Tuli vaan mieleen, että tässä on just kysymys aitoudesta, että löytää ja uskaltaa ja näyttää oman sisimpänsä muille.
Niin ja myös itselleen mieluusti, niin sitten vältymme ehkä ongelmilta, jos myönnämme millaisia olemme ja hyväksymme toiset, niin me ei tarvitse ehkä elää niin ahtaasti.
Selja. Oi.
Joo. Ehkä tämä niin kuin kerjytyy takaisin sinne alkuun ja tavallaan siihen, miksi tarvitaan niitä sanoja, että jotenkin sitä että on niitä sanoja, joilla kertoo itseänsä.
Ja olet ollut rohkea, kun aiheesi kuitenkin on sensitiivinen. Et mistä tämä rohkeus tuli?
No kyllä mä väittäisin, että tässä mun tilanteessa niin se rohkeus oli ensisijaisesti mun ex-puolisonin puolella. Että joo, en mä ehkä siitä halua sen enempää sanoa. Tietty, kun sitten kun aiheet on sensitiivisiä ja se on ollut musta ihan kiinnostavaa, siis, että kun kirjoittaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen ja haluun liittyvistä asioista, niin se millaisia, miten ihmiset ottaa vastaan ja miten ne tulee itsestänsä paljastaneeksi sitten puhuessaan siitä kirjasta, niin että jos minä paljastan, niin kyllä hekin paljastaa, että se on, me ollaan hyvin semmoisella epäälyllisellä tasolla, kun me esimerkiksi lauotaan mielipiteitä sit siitä, että mikä meidän mielestä on sopivaa halua tai epäsopivaa halua tai sopivaa sukupuolista identifioitumista ja niin poispäin, että se on jotenkin välillä aika herkullista.
Täytyy sanoa, että kirjasi jotenkin auttaa rakastamaan lähimmäisiä uudella tavalla. Just se, että me ei tunneta eikä tiedetä lähimmäisiämme 100%, mutta me voidaan dokumentoida, rakastaa ja ottaa kaikki irti kaikista sekunneista. Mm. Se on fantastista. Ja Kulttuuri Ykkönen todellakin kiittää seurasta. Kiitos Selja Ahava, Eeva Turunen ja Tuomas Aito Nurmi. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio pyörähtää käyntiin Helsingin Musiikkitalossa ja Jakke Holvas juontaa. Ja tosiaan tämä ohjelma ehkä sitten kumminkin kertoi sen, että tasa-arvoisuutta suvaitsevaisuuden sijaan, ehkä sitä termiä käytetään, ja sitten se, että kirjallisuus pitää olla vapaa, mutta kirjallisuus voi tehdä hyvää. Toivotan kaikille hyvää kansainvälistä homo-, trans- ja bifobian vastaista päivää.